Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
20 жнивня. Пімін сёння ў народным календары. Шчырае прывітанне. На піміна маліна горкая, ды сыць салодкая. На піміна хворага абмыць, накарміць, да свайго здароўя сілу прыкласці. У гэты дзень з мёдам, з яблыкамі, пірагамі, са святой вадой спяшаліся ў бальніцы, у сірочыя прытулкі, наведвалі хворых суседзяў, пакідалі няшчасным, бяздольным пачастунак, дарункі ад сваіх сем'яў. З глыбокай спагадай чыталі раніцай гэтага дня жыццё вялебнага піміна, бачачы ў яго лёсе яркі прыклад цярпення, пакорнасці, мяккасці і дабрыні, якія паднялі яго над фізічнымі пакутамі, што былі яму Божым удзелам. Дамошча ў піміна прыносяць бацькі сваіх хворых дзяцей і атрымліваюць ад гэтага святога па сваіх малітвах дапамогу. Калі буслы рыхтуюцца да адлёту, восень будзе халодная. Да іх байка усмешлівая. Піміны марыны, не шукай у лесе маліны, дзеўкі лясок пройдуць, да чыста аббяруць. Любоўныя яблыкі – гэта такія яблыкі, праз якія можна набыць увагу і каханне жаданай асобы. Традыцыя кажа, што робіцца гэта вельмі проста. Варта толькі разрэзаць яблык напалову, у сярэдзіну яго пакласці цыдулку з імем каханай асобы і выкласці на сонцапёк. Быццам бы па меры таго, як яблык будзе сохнуць, будзе пакутаваць па табе і каханая асоба. Яблыня здаўна была знакам абнаўлення. Гэта дрэва жаночай сілы, якое абуджае ў жанчыне пачуццёвы бок натуры. Аднак трэба быць асцярожнай з энергіяй яблыні, бо рамак для яе не існуе, кіруецца толькі клічам прыроды. Нашыя продкі свае пачуцці пераносілі на з'явы прыроды, тлумачачы тое, што адбывалася побач з імі, па-чалавечаму. У жыцці палёў, гор, лясоў, якія стала змяняюцца, бачылі яны адвечнае змаганне чароўных сіл. Адушаўляючы прыроду, старажытны чалавек чуў загадкавыя гутаркі, якія паміж сабою вядуць дрэвы. Кроплі смалы, бягучыя па ствале, ён прымаў за слёзы. Трэск зломанай галінкі гучаў для яго стогнам, скаргай пакрыўджанай істоты. Дрэва, як і чалавек, узімку пакутавала ад маразоў, цешылася ў вісну, адраджалася да новага жыцця, упрыгожваючыся зелянінай і кветкамі. За цудоўнымі маладзельнымі яблыкамі адпраўляліся шматлікія героі казак, бо ў народным паданні гэтыя залатыя шары, якія валодаюць тымі ж уласцівасцямі, што і жывая вада, спеюць вясновым часам на дрэвах-хмарах і засцерагаюць іх страшныя цмокі. Старажытны чалавек марыў аб такіх райскіх садах-хмарах на зямлі і тым гаям, дубровам, што атачалі яго. Надаваў нейкія рысы ўяўных, нябесных. Ён засяляў свае лясы незвычайнымі істотамі, лясунамі, вадзянікамі, з якімі напроста звязваў сваё паўсядзённае жыццё. Заставайцеся з намі на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.